halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee hadda Voice of America waxaad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.52 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar kood iyo bogeena somalivoa.com
Habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba waa 3-7 bisha July sanadka 2015 idaacaddeenna habeennimo waxaa halkan wadajir idin kaga soo jeedinaya Haruun Macruuf Xasan iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi oo ka waramaya Kenya oo sanadkii afraad kaalinta koobaad u gashay dalxiiska Afrika Wareysi ayaanu idinkaayna
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah weerar dad badan ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalada Mandera
laba bom gacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd marka labada guri marka ay ku bilaabeen bom gacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin dadkii waa istaxyaaceen markii kadib baa xabad lagu bilaabay dad
saraakiisha waddanka Kenya oo iyana weerarkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab ayaad maqli doontaan
waxa kale oo dhegaystayaal idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in waqti dheeraad ah lagu kordhin doono wadaxaajoodka nukleerka Iran iyo lixda quwadood u socda. Afayeeno hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Haaf ayaa sheegtay in horumar weyn la sameeyay waxayse sheegtay in qodobo waaweyn oo xasaasi ah laga wada hadlayo farsamo badan loo baahan yahay. Waxay sheegtay in ka walaacsan yihiin oo kaliya dulucda heshiiska la gaari karo ee aysan walaac ka qabin waqtiga iskuraya. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa iyaduna sheegtay inay dhinacyadu si macquul ah u turxaan bixinayaan xilliga kama dambeysta ay qabsadeen oo ay weli qaadan karaan maalmo iyo waqti kale oo dheeraad ah si heshiiska loo gabagabeeyo. Ergooyinka kala socda wadamada Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa 2 saacadood kulmay isniintii waxayna sheegeen in wadahadalladu ay sii socon doonaan maanta. Dhinacyada ayaa shalay yeesha wadahadallo culus oo diiradda ku saarayeen gaarista heshiiska xadidaya barnaamijka nukleerka ee Iran oo looga bedelanayo in cunaqabateynta laga khafiifiyo.
14 qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen 2 guri oo ku yaala deegaanka Mandera gobolka Waqooyi Bari ee Kenya maanta oo talaada. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ka dhacay tuulada Soko Imbuzi la yiraahdo oo ku dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Senator Bilow Aadan Kerow oo laga soo doorto gobolka Mandera ayaa VOA-da u sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaasi oo ay ciidamada amniga rasaas wadaarsadeen. Waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan in Al-Shabaab ay geysteen. Waxa kale oo uu sheegay senatorka in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Kenya ee aan Soomaalida ahayn oo ka shaqeynayay dhismo iyo howlo kale. Al-Shabaab ayaa horey weeraro badan uga fulisay Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya sanadkii 2011. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay oo ahaa kii ka dhacay jaamacadda Garissa bishii April ee ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter iyo taliyaha taliska dhexe General Martin Dempsey ayaa hortagay aqalka Kongareeska talaada maanta si ay ugala hadlaan istaraatiijiyada waddankan uu kula dagaalamayo ururka argagixisada ee ISIS maalin kadib markii madaxweyne Barack Obama uu sheegay in dagaalkaasi noqon doono mid waqti dheer qaata isla markaana adag una baahan awood ka ballaaran awood dheeraad ku ah tan Mareykanka si looga guuleysto. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in ISIL uu yahay urur fursad dagan raadsanaya oo guurguura kuna dhex jira dadweynaha. Waxa uu sheegay in waqti qaadan doonto sidii xididada loogu siibi lahaa ayna tahay shaqada ciidamada deegaanka ah oo la siiyo tababar iyo taageero dhinaca cirka ah inay la dagaalamaan kana soo horjeestaan. Madaxweyne Obama waxa uu qiimeyntaasi sameeyay isniintii shalay kadib markii uu kulan la qaatay xogeyaha gaashaandhig iyo madaxda sare ee militeriga sirdoonka oo kula kulmay aqalka Pentagonka. Kulanku waxa uu daba socday toddobaad Mareykanka iyo xulafadiisu ay wadeen duqeyn dhinaca cirka oo culus oo ka dhan ah ururka ISIL oo qaybo badan oo ka tirsan Ciraaq iyo Siriya qabsaday sanadkii hore. Obama waxa uu ka gaabsaday baaqyo uu uga imaanayay oo ahaa in ciidanka Mareykanka dib loogu celiyo dalka Ciraaq, waxaana uu taas beddelkeeda diray la taliyaal iyo tababarayaalkaaba ciidanka dalka Ciraaq.
Madaxda dalalka ku buhoobay Midowga Yurub ayaa maanta oo talaada ah shir degdega ka leh mushkiladda dhaqaale ee Griiga ka ogan. Kulankan oo ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayay madaxda Yurub doonayaan inay go'aan uga gaaraan in bangiyada Griiga la furo dabayaaqada toddobaadkan iyo inay sii xiraadaan. Bangiga Dhexe ee Yurub oo ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee lacagaha deynta siiya Griiga ayaa cadaadiska ku kordhiyay xukuumadda Athens isniintii shalay kadib markii uu sheegay inuu go'aan ku gaaray inaanu deyn degdega siinaynin bangiyada Griiga. Haddii aysan helin kaalmo dibadda ah, bangiyada Griiga ayaa la filayaa in lacagtu ay ka dhammaato ugu horreyn Arbacada berita, iyadoo xukuumadda Griigana aysan u muuqan mid iska bixin karta balaayiin deyma ah oo ay shirkadaha deymaha ee Yurub ku leeyihiin oo laga doonayo inay bixiso dhammaadka bishan. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo ka hadlaysay isniintii lasoo dhaafay magaalada Paris xilli uu dhinac taagnaa madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa sheegtay in shuruudaha ay reer Yurub ku xireen lacagta deynta samata bixinta dhaqaalaha Griiga aan la fulin, waxayna ugu baaqday madaxda Griiga inay si degdeg ah heshiis ula gaaraan shirkadaha deymaha ee Yurub si ay si mid ahaadaan xayndaabka dalalka adeegsada lacagta euro.
Halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Dalka Kenya ayaa la sheegay inuu sannadkii afraad uu hogaaminayo dalxiiska waddamada Afrika. Wariyaheenna magaalada Nairobi, Marian Maxamuud Barre, ayaa wareysatay Maxamed Xirsi oo madax u ah hay'adda dalxiiska iyo hoteelada ee Kenya.
Rugta dalxiiska Kenya ayaa hogaaminaysa sannadkii afraad dalxiiska Afrika. Sidee loo rumaysan karaa Maxamed sannadadii dambe inagoo ogsoon heerka cadaadiska ee wadamada galbeedka ay muwaadiniintooda ku saarayeen inaanay Kenya u dalxiis tegin?
Kenya Tourism Board waa u sareysa promotionka ka dhacaya wadamaha kale oo yani Kenya korka ay u wareegaan magaalooyinka kale oo wadamasha kale inay raadaan noo kale oo meesha yareeda. Kenya Tourism Board waxay ka qaadtay nambarka ugu horeeya qaada South Africa iyo Egypt iyo Morocco oo ambaniya sadaan u sareyna. Kolka muhiim weyn waxay ahayd xagga security-ga. Waxaan si maalmaha dambe British Britain waxay noodiyay waxay noo saaran non essential travel, yacni si soo wareejin adadaysi magaalada Mombasa, Mukanga iyo Diani. Lakiin inta hadda waa laga qaaday oo arrinta sikiiska waa wasitanba loo eeday.
Sanadkii hore mar aan kugula kulmay Mombasa waxaad ii sheegtay 40% in dalxiiska Kenya uu hoos u dhacay markii dalalka reer galbeedka qaarkood ay u diideen muwaadiniintooda inay maaragtay ay gobolka xeebta iyo meelaha Kenya loo dalxiistaba ay tagaan. Goormee la soo kabtay oo aad gaarteen inaad boodka dalxiiska Afrika horkacdaan?
Sidaan u qaadanay ba-aashan maxaa Afrika in maayaan dadka yacni ku soo wareegay oo dadka dhexaysu yimid taawn maaha, waxay eegayaan shirkad mataqaana oo dhibaato soo martay oo weli yacni dhibaatada ooay waxba u geyn oo weli ay shaqadooda sii sameeyeen hadadiisi yacni challengekaan anaku la soo gaaray. Kenya Tourism Boardka weli way shaqeeyeen si fiican, waxaas ay noo siiyeen
maadaama oo falal argagixiso ay dhaceen sanadkan sida weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday meelo gobolka xeebta ka mid ah ay ka dhaceen. Dadka u dalxiisa ama koostiga ama meelo kale oo Kenya ka mid ah sida Maasai Mara, meelaha qorqorxan oo Kenya ay leedahay, markay waxyaabahaas oo kale maqlaan soo inay Kenya ka joogsadaan kuma keeni karto?
Halkay arrimahaas oo kale halkay dhacaan, dadka نوسو وريجي يدك تحيز إيمانا يا وبقية كل كذا ريجت تسمي منشري آب هي رعاية ما هي هذا أنا نيا إلى من بس في تيسير بحام كيري ولا بقولي ولا حتى لكن كل إيده حتى بقول في على نحن بنقدر حتى يعني إذا شرط اسمه
qaro jermalku uu kamid yahay muwaadiniintooda waxay u fasaxeen Kenya ay tagi karaan oo meelaha dalxiiska ay booqan karaan hoos u dhicin wax ma ka tartay
dadkii wadanka Jerman oo kale ayagu waxba ma waran yani tagina fursad kala soo daafay kulka xiriirinta Jerman dadii baan soo wareegay kulka qodob ta mana laakiin hadda British kana ay yirdo soo noqonayaan labadaas takalana waa Italia oo zayd u magaalada Madrid iyo Chamo iyo kuyo ay banaa u imaadaan Poland iyo Russia ala bataana sidala laakiin bari waxaan waxay dijeemay laakiin dadka British walaw kuyo no may man sanad kala soo dhaafay laakiin hadda waxa laga yaabaa inay soo noqdaan ayar
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xirsi oo madax u ahaa hay'adda dalxiiska Kenya Maryan Maxamud Barre ayuu waramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waxaa halka aad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington sidii aad warkaba ku maqleyseen 14 qof ayaa ku dhimatay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta Kenya waxay farta ku fiiqayaan ururka Al-Shabaab waxayna sheegeen in weerarku uu si gaar ah u bartilmaameedsaday shaqalaha ka soo jeeda dadka Kenya ee aan Soomaalida ahayn dhinaca kale dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay dhamaantood ay yihiin dad rayida Nabadoon Yusuf Aadan oo kamid ah salaadinta dhaqanka ee degmada Mandera ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay xaalka guud iyo baaritaanada ciidamada Kenya ay wadaan.
Haa, xaalay meesha wax ka dhaceen goobtan waa iga yar fogad waana meel qoran ka jiri laakiin sida akhbaarta ugu soo gaartay waxay ku bilaabeen bum gacmeed laba bum gacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd marka labada guri marka ay ku bilaabeen bum gacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin marka dadkii waa isdhex yaaceen marka kadib baa xabad lagu bilaabay dadka
haye marka bombadii miyaa dadka dishay 12 qof ah mise waxaa laayay xabad xabada loo dilay
qaarna bombada laaysay qaarna xabada laaysay wax xabad xabad loo dilay maba jiraan macnaha maba loo kala abiyeelinba macnaha nimanka waa niman isku xoogsato oo dhagaxyada soo guri jireen beri dhexdaas waa tii nalaha lagu laayay duurku marka dowladdu waxay amar ku siisay inay dadkii ay u shaqeynayaan ay gudaha soo geliyaan magaalada dhexdeeda guryaal loogu firay saa daraaddeed ayaa guri loo firay guryaalka loo firay guryaal ka mid ayaa lagu weeraray
marka intee u jirtay gurigaasi magaalada ma bartanka magaalada masakoonuhu ku yaala
waa bartanka magaalada lama dhihi kara dhexdana maa waa meel yar waa meel fiican oo si yaala inkastoo cariir cariir ay iska tahay waa goobta suuq xoolaha seed
meeqo qofaa ku dhimatay marka
14 ku dhimatay oo gabadha soomaali ay tahay
gabadha soomaalidana ma dhagaxa ku wajibinayo ku jirta masaxabada isaga dhacday
gurigii la kareystay odiga iskale ayaa qaba gabadha xaafad xaafadahan ay u degnaydna isla xaafad xaafadahan loo kareys markii gurigii saas ay u degnaayeen
waay waxa iga warantaa marka ciidamada Kenya goormay gaareen meesha xaalka siduu isu bedelay
sidaadaba dadada sida la sheegay mar walba shaki ay jiray marka ciidamada saa ogtay waa kala tiraasnaayeen laakiin xilli goobta ay maadeen dadka lugu ku baxsadeen marka adeel la isma haleelin calaa kul calaa la isma haleelin ayaa ciidamada sida ugu dhaqsaa badan ay meesha ku tageen
waxaa iga warantaa marka hadda xaalka sidee waay magaalada iyo guud ahaan deegaanka
wallaahi xaaladdu waa wareersan tahay samaxay waxaan wax dhowr jeer soo noqday kenyaanka kalena waxay u dulqaadanayaan ma anaga wax loo dulqaadan karma waan wax axmaqnimo wax macnaha lala yaabo waay macnaha wax lala yaabo waa dad isu xoogsata oo masaakiin oo ayagaba naf ay hayso oo adiga kii kala magantaa ku jiro maalinka soorta diiniga dile waxaan u codsanaynaa soomaalida kale hadda waddan oo ku faafsan
maxaad ku codsanaysaan soomaalida kale
may soomaali waxaan ku codsan lahay haddii waxa macnaha qof oo ilaahay ka cabsana oo muslim oo soomaali ku hadla haddii adku lagu leh macnaha anaga hadda ma garan karno waxayn iyo nidaamka waxay ka dambeyn ma garan karno haddii waxa soomaali ku hadla ay ka dambeeyaan ama ay ku lug leeyiin oo ilaahay garanayo waxaan ku codsan lahay macnaha inay ka dhaafaan masaakiintan haddii wixii waxaa raadsanaya macnaha oo ciidamada hubka haysata inay la raadsadaa fiican qof iska masaakiina magantaada ku jiro maalinka sidii hoostaada lagu dila soomaali badanaa macnaha kenyan kale ku dhex daadsan ayagan saa camal ugu ganacsisanay ugu ganacsanayin xoogsata dad masaakiina meeshaan macnaha cunug sidii lasoo baray kibaru yar meelahaas ka helay hadda marka waxa ay noqonaysaa dhowd inay soomaalida la raadsada gaaladana waa ka dhadhicin baan waa macnaha waxa anakan ku lug leenna maaha wax islaan isku lug leen maaha waa laga dhadhicin lahay waxay dhan waxaa fawl idin gadintaa la waay maanta nafteeda macnaha wahaaba gabadha soomaalida macnaha ku dhimatin baa macnaha kastoo hadda inay la kala suucin ayakeen hayso iyo korontada maqneed haddii maanta la kala suuci lahay waxay baahan lahayd nooc kaleba dadk maba laga dhadhicin kara macnaha waxa wax iska dhacay lagamaba dhadhicin kara marka waa arrin aad noogu soo noqotay waa arrin la yaab leh marka aad baan u xumaan walaah
waayahay marka yaa ka dambeeya arrintan ood u malaynaysaan
wallaahi hadda waxaan ku sheegi karna malaha waxaad weli baaritaanka waa socdaa ciidamada baaritaanka samaynahaya mitimo badana macnaha securiti ay qabteen marka ayaka baaritaan ku sameynaya qolada wixii saaran baaritaanku baa ku shaqla wahda ayaku baa sheegi kara waxaan ka sheegi karna malaha anas allahu aclam ma garan karna waxa hebelaa ka dambeeya ma la dhihi karo waxa la garana maha
kaasi waxa uu ahaa nabadoon yuusuf aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada mandheera gobolka waqooyi bari kenya saare cabdi axmed ayuu qadka telefoonka ugu warramayey
dhinaca kalena senator bilow aadan keerow oo laga soo doortay gobolka mandheera ayaa ii sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaasoo ciidamada amniga ay rasaasi isweydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan al-shabaab inay geysteen weerarka khadka telefoonka ayuu igu warramay waxaana ugu horeyn weydiiyey xogta uu ka helay weerarka siduu dhacay
dilkan wuxuu dhacay xalay toddobaad saaxiibanimo ama kowdii saaxiibanimoguu dhacay wuxuuna ka dhacay magaalada mandheera bartamaha waa laba guri oo ay degan yihiin dadka ee kenyaanka ee waddanka meelo kala duwan ka imaaday oo mandheera ka ganacsada oo laakiin hal meel wada degay laba guri isku dhegan bay kareysteen oo ay degan yihiin waxay waa badan yihiin ilaa 100 qof inay dhan yihiin baan u malaynayaa marka waqtigaas ay gurigii soo weerareen marka bambaana iyo xabado bay ku weerareen marka 14 qof baa ku dhimatay 11 way ku dhaawacmeen intii kalena way ka baxsadeen
waxaad ii sheegtaa marka dadka soo weeraray maxay ahaayeen
dadka soo weeraray ma garan karna laakiin waxaa la tuunsan yahay inay yihiin al-shabaab inay yihiin baan ku tuunsanahay
maxaa cadayn
hal iyo jeer waxay raadsadaan dadka kaleeto oo kenyada ka imaaday soomaali ahayn baa inta badan raadsadaan
maxaa cadaynaya inay shabaab yihiin
waa habkay u dhaqmayaan haddee waa waxay sheegteen shabaab shilal noocaan ah oo mandheera ka dhacay oo dadka aan soomaali ahayn la bartilmaameystay meeshii kuwaarigii dhowr aad ogay dad fara badan lagu laayay meeshii baaskii jaamacaddii gaarisa iyo sideedaba meelaha dadka kenyaanka ay iskugu yimaadaan bay bartilmaameystaan oo irhadsadaan oo marka ayagun baan loo malaynayaa kale inay ahayn
waa garta dadkan la dilay maxay isugu jireen
dadkan dad kenyaan wey oo dad ganacsatada inta badan waa dad ka shaqeeya meelahan kuwariska maaragtay dhagaxyada iyo waxa laga soo saara qaarna waa un dad hadee meelahan magaalada ka shaqeysto oo qaar ganacsata magaalada jooga u shaqeeyaan qaarna meelaha iyagana soo dooday ka ganacsadaan marka hal meel bay wada degeen ayaga maaragtay oo ka cabsi qaba haddii ay meelaha kaleeto guryaha nabad ku karayso ka cabsoonaya in security ayaga ka baqaya hal meel ba wada karaystaan bay degan yihiin.
Imisa dumara imisa raga caruur ma ku jiraan?
Waxad caruura kuma jiraan laakiin waxaan u malaynaya inay rag wada ahayn baan filaya ma hubsanin inay dumar ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inay rag wada ahayn laakiin ma hubi inay dumar ku jiraan.
Waa gartay marka
waayo marka meelaha kuwaariya iyo meelahaas kama shaqeystaan.
Waa gartay marka waxaa aaminsantihiin si gaar ah dadkan in loo bartilmaameedsaday?
Haha, si gaar ah xaafada ayaga ay degan yihiin, laba guri ay kareysteen oo ay degan yihiin, waxaana si diraaca wax waardiy askar ah ama booliis oo ilaalinaysana ma jirin. Marka yaridii bay bombaano ku dhufteen oo jibiyeen way galeen, marka dadkuna waa xabadeen. Dadka inta badan ka baxsadeen ayo dadku waa aaday farbadnaayeen marka, laakiin waqti dambe habeenaho dadka ay hordaayeen bay ahayd. Marka waa laga soo gaaray askarta, askarta kasoo gaartay marka halkaasi bay ku badbaadeen.
Waa gartay maxaa ku dhacay marka dadkii weerarka soo qaaday, wax laga qabtay ama laga dilay ma jiraan?
Maya wax la qabtayna ma jiraan, wax la dilayna ma jiraan. Xoogaa xabad bay iska afsadeen iyo nimanka boliiska la yiraahdo Kenya Police Reserve, nimankaasay xabada iska afsadeen. Marka waa baxsadeen ilaa 20 qof bay dhan yihiin baa la yiri. Marka waa baxsadeen, waxba lagama dilin.
Waa gartay marka waa weerar karo Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha Kenya, marka maxay kula tahay inay arintaas ka dhigan tahay ma guuldarro dhinaca amniga mise maxaan ku yidhahdaa Al-Shabaab oo awood weyn kula deegaanka?
Waxaan u arkaa inay tahay amnaani darada inay jirto runtii. Magaalada Mandera raydan farqiqan oo askar ay ku jiraan, askartan askarnow cagba ay ku jiraan baa degan. Waana natiij darro in ummad la yaqaano in hadi jeer ay bartilmaameystaan nimankani, meel kastoo iskugu imaadaan in la bartilmaameysanaya ay garanayaan. Oo iskugu imaaday iyagoo 100 dan, aan u malaynayaa hal meel degan inaan security la siinin oo wax askar ah ilaalinaysa aanay jirin. Horta waa runtii waa nasiib darro wey, waxay tusaysaa in nimankii security ka qaabilsan ilaalinta security inay runtii talalaan ay ka jirto. Ayagu waxay sheegteen inay waardiye joogta ayna siinin laakiin ay kormeeraan hadii jeer ay soo maraan. Waxay sheegteen in daqiiqado ka hor 20 daqiiqa ninka liista u weyn wuxuu ii sheegay in 20 daqiiqo ka hor ay halkaa mareen, ay maaragtay marka hadi jeer ay ku wareegaan. Laakiin waxaa loo baahnaa meel caynkaasi in security ku filan la siiya.
kaas waxau ahaa senator Bilow Aadan Keerow oo ka hadlaya weerarkii xalay Maleeshiya lagu tuhmayo inay ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen kuna dileen 14 qof, 10 ka badanna ay ku dhaawaceen. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Tan iyo markii madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Maraykanka talada uu la wareegay sanadkii 2009, waxaa Maraykanka ka dhacay falal toogasho ah oo dhowr ah, kuwaasi oo ay dad ku dhinteen, taasi oo ku kalliftay madaxweynaha inuu marar kala duwan ku celceliyo in dadku ay isdejiyaan. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa gobolka South Carolina, wiil dhalinyaro ah oo cadaana waxa uu ku dilay 9 qof oo madow ahaa oo kaniisad ku sugnaa. Wariyaha VOA-da Carolyn Brusuti ayaa warbixintan oo ay qaybtii ugu horeysay ee barnaamijyo taxana ah ku saabsan dilkii Charleston ku eegaysa culayska ka haysta madaxweyne Obama arrimaha la xiriira midabka iyo hubka gacanta dadweynaha ku jira. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Labadii jeer ee uu xilka ku soo noqday madaxweynuhu waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
This morning, we woke up to news of a tragedy.
Waxaan saaka ku soo toosnay war naxdin badan. Haddana dhacdo kale waxa uu yidhi:
Any shooting is trouble.
Toogasho kasta waa mushkilad. Intuu xilka hayay ugu yaraan 12 jeer ayaa dad wadar ah meelo kala duwan lagu toogtay.
So our hearts are broken today.
Waxa maanta nagu dhacay murugo iyo qalbi jab. Muddooyinkan dambe waxa ay u badan yihiin hadaladiisu toogashada iyo midab kala sooca.
None of us can or should expect a transformation in race relations.
Ma filayo in qof inaga midhi uu rajayn karo in habeen kaliya uu isbeddelo xiriirka u dhaxeeya dadka kala midabka duwan. Laakiin maxay dadku ka fikiri karaan madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah?
People thought that when Obama got in office he was for the black people and for the black people only and
dadku waxay moodayeen markii madaxweyne Obama la doortay inuu noqon doono madaxweynaha dadka madow, laakiin su'aashu waxay tahay muxuu u qabtay dadkaas? Hawkins waxa uu ku nool yahay meel u dhow halkii uu ku dhintay ninkii madowga ahaa ee ay boolisku gacanta ku hayeen, kaasi oo ay banaanbaxyo dartiis ay uga dhaceen magaalada Baltimore. Toddobaadyo kadibna, nin caddaan ah ayaa 9 qof oo madow ah ku toogtay kaniisad ku taala Charleston oo ku kamida gobolka South Carolina. Daraasad soo baxday sanadkii 2014 ayaa sheegtay in kala qaybsanaantu yaraanayso, laakiin tirada dadka madow ee rasaasta u dhinta ay ka badan tahay dadka cad.
America was built on racism in many ways.
America waxa ay ku dhisan tahay midab kala sooc marka dhinacyada qaar laga eego. Chris Marsh oo ku xeel dheer arrimaha bulshada ayaa sheegay in imika ay adag tahay in la arko midab kala sooc.
We moved from very overt kind of racism to covert racism, which is dangerous.
Waxaanu ka baxnay midab kala sooci muuqday oo waxa soo baxay mid aan muuqan, kaasi oo halis ah sababtoo ah hore looma arkayo waanay adag tahay in la qirto, inkiraadiisuna way fududahay. Dylan Roof oo dilkii u dambeeyay fuliyay ayaa soo daabacay bayaan uu ku muujiyay nacaybka uu madowga u qabo, laakiin waxa taasi qarisay markii dadka la midabka duwan ay isugu soo baxeen tacsida. Uma malayn maayo in madaxweyne Obama oo keliya uu arrintan hagaajin karo, sidoo kale uma malayo in uu keligii wax ka qaban karo hubka. Cornel Brooks waa madaxa ururka ugu weyn ee u dooda dadka midabka leh ee NAACP, waxaana uu tilmaamay in uu xalku gacanta ugu jiro dadka caadiga ah.
I don't think President Obama alone can fix race. And I certainly don't think President Obama
or... Maha wax inagu filan inaynu ka hadalno aragti ahaan oo keliya, waa inaanu hoos u dhaadhacno sidii aynu uga hadli lahayn eexda ka jirta hanaanka waxbarashada iyo sida wax looga qaban karo arrintaasi iyo arrinta kale ee shaqo la'aanta. Dadka qaar ayaa qaba in arrintani ay yareynayso midab kala sooca, taasi oo Mareykanka ka dhigaysa dal isugu duuban si ka badan sidii hore.
Warbixintii Caroline Brasuti waxaa inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesahan ugu talagalay bishan barakaysan ee Ramadaanta.
خير خلق الله
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegaystayaal goordha waxaad maqli doontaan oo inoo soo socda xubintii dooda gaabneed amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
afar iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen laba guri oo ku yaala deegaanka mandheera gobolka waqooyi bari ee kenya maanta oo talaada maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ka dhacay tuulada la yihahdo soko imbuzi oo ku dhow xadka soomaaliya iyo kenya senator bilow aadan kero oo laga soo doortay gobolka mandheera ayaa v o eda u sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen ilaa labaatan qof oo hubaysan kuwa oo ay ciidamada amniga rasaasi weydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarka ay muujinayeen in al-shabaab ay geysatay weerarkaasi
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in waqti dheeraad ah lagu kordhin doono wadaxaajoodka nukleerka ee iiraan ay kula jiraan lixda quwadood afyeeno hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mary harf ayaa sheegtay in horumar weyn la sameeyey waxayse sheegtay in qodobo waaweyn oo xasaasi ah laga wada hadlayo farsamo badanna loo baahan yahay mary harf waxay sheegtay oo kale inay ka walaacsan yihiin oo keliya duluucda heshiiska aysan walbahaar ka qabin waqtiga iskuraya madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub federica mogherini ayaa iyadana sheegtay inay dhinacyadu si macquula u turjumanayaan xilliga kama dambaysta ay qabsadeen oo ay weli qaadan karaan maalmo iyo waqtiga loo baahan yahay si heshiis kama dambaysta loo gaaro
madaxda dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa maanta oo talaada ah shir deg deg ah ka leh mashaakilka dhaqaale ee griiga ka ogan kulankan oo ka dhacaya magaalada brusels ayay madaxda yurub doonayaan inay go-aan uga gaaraan in bangiyada griiga la furo dabayaaqada toddobaadkan iyo inay sii xiraadaan bangiga dhexe ee yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee lacagta deynta amaahiya griiga ayaa cadaadiska ku kordhiyey xukuumadda athens nintii shalay kadib markii uu sheegay inuu go-aan ku gaaray inaanu deyn deg dega siinaynin bangiyada griiga
dalkan maraykankana xoogayaha gaashaandhigga ash carter iyo taliyaha taliska dhexe martin demsey ayaa hortegay aqalka kongareska si ay uga jawaabaan su-aalo la xiriira istaraatiijiyada madaxweyne obama ee la dagaalanka ururka isis madaxweyne obama waxa uu sheegay in isil uu yahay urur daga fursad dagan oo guurguura kuna dhex jira dadweynaha waxaana uu sheegay inay waqti badan qaadan doonto sidii xididada loogu siibi lahaa ayna tahay shaqada ciidan deegaanka oo tababar iyo taageero la siiyo sida ay ula dagaalami lahaayeen madaxweyne obama waxa uu qiimeyntaasi sameeyey maalintii shalay kadib markii kulan uu la qaatay xogayaha gaashaandhig iyo madaxda militariga sirdoonka oo uu kula kulmay aqalka bentagonka kulanku waxa uu daba socday toddobaad maraykanka iyo xulufadiisa ay duqeen dhinaca cirka oo xooggan ay ku qaadeen ururka isis isil oo qaybo badan oo ka mid a ciraaq iyo syria qabsaday sannadkii hore
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington habeen wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo haya
waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu shalay ku yeeshay magaalada muqdisho cod ku ansixiyey diyada madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka kuwaasoo ududhexaad u ah higsiga sannada 2016 iyo in dalka laga qabto doorashooyin dad badan ayaa aaminsan in muddada ay guddiyadani haystaan oo ay hor yaallaan waxyaabo fara badan ay awood u leeyihiin inay ku fuliyaan xagga kuwa kalena ay aaminsan yihiin in guddiyadan ku adag tahay inay dhammaystiraan howlaha badan ee hor yaalla haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta umuurtaasi ku eegaynaa waxa igala qayb gelaya xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan abubakar ibraahim cali aan ku hormaro xildhibaan abubakar ibraahim cali
waxaan rabaa horta aniga inaan qodobka ah ma gaarsiin karaan waqtiga gaaban maxaa aan dhihi karaa waxaan khudfadaynayaa soomaalidaba sideedaba ma garato wixii jaanis in la siiyo ahleyso wax kastana waxay u baahan yihiin inaan la siiyo waqti munaasab ah oo wax lagu tiigsan karo in la siiyo ayaan aada aan ugu kalsooni qabaa ilaahayna subxaana watacaala markaas inuu kuula garab galo ayaana dhici karto marka ana waxaan isleeyahay waa la gaarsiin karaa haddii anaga aan wada jir wax ku qabsanno oo anaga xaggeenni ay ka imaado shaqo wax waxaan hubaa inaan geysan karno waqtigaas.
Waan gartay professor Dalxa, waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar Ibrahim Cali wuxuu taagan yahay way gaarsiin karaan ama way ku qaban karaan howlaha horyaala, adigu maxaad ku saluugsan tahay taas?
Sababta aan u leeyahay waxay tahay waqtigii runtii loo baahnaa in hawsha la filayo inay guddiyadan ay qabtaan dib u dhac weyn in la sameeyey waan aaminsanahay. Qorshe hadda aada maaragtay looga baaraan degay in ay ku dhaqaaqaan hawsha adag ay sugayso, islamarkaana ay kusoo gabagabayn karaan muddada yar ee haystaan, aniga iima muuqato. Sababtoo ah wadanka xaalad wuxuu soo maray ee ilaahay uu ogyahay, crisis fara badan baa wadanka ka dhacay, welina wixii weli loo baahnaa in wax laga qabto oo haddii nabadgelyadii ay tahay oo midda ayada aasaaska u ah wax kasta inay hirgalaan, weli fari kama qodna faanoole ayay arrinteedu taagan tahay. Waxyaabihii kale ee soomaalida maarata loo baahnaa in la xakameeyo oo waxa ugu badan ay tahay hubkiyo weli ku jira gacanta maaratay qabaa-illadii iyo shirkado iyo maaratay shakhsiyaad oo beri waxaa lagu taamayo ay tahay nin iyo codkii qofkuu doona inuu ku doorto siday ku suurta gasho ay adkaan karto. Haddana nidaamka aan ka gudbayno iyo nidaamka aan u gudbayno gaabka u dhexeeyo oo sidii loo buuxin lahaa iyo qaabkii loo buuxin lahaa aan horey looga soo shaqayn, haddii la yidhaahdo example maanta kuraasta lasoo dooran doono dadka sanadka marka la gaaro 16-ka, ma waxaa la raaci doonaa nidaamkii 6-dameeyadii oo degmooyinka kuraasi qaabkii loo qeybin jiray? Waan ognahay marka waxa aan garan karno oo la dhihi karo halkaasay ka bilaabayaan anaga ma hayno, laakiin baarlamaanka wuxuu ku ansixiyey baan dhihi karnaa eedka carar buu ahaa.
Waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan Abubakar xildhibaan Dalxa wuxuu taagan yahay astaamo fara badan oo xilligoodii dib uga dhacay, qorsho aysan lahayn iyo waxyaabo fara badan uu soo sheegay baa ugu wacan inaysan arrimahaasi fulin. Adu maxaad uga duwan tahay oo ay rajada kugu jirtaa ay tahay mid aad aaminsan tahay inay ku qaban karaan?
Anigu waxaan aaminsanahay, horta waxaan annaga dib u dhignay marka koowaad. Waxaa la rabay annaga shaqadeennii noo taallay ka baarlamaan ahaan inaan qabano la rabay ayaa waqti kale aan waxaan ku gelinay shaqo kale aan gelinay. Marka waqtigii annaga naga go-ay ayaa maanta marka la rabaa in wax oo ka yar 16 ka yar in lagu dhameeyo ayaa la rabaa. Marka profeseerku Maasiya sida u sheegay waa logic waaye, wax loo qaateen waay tahay, laakiin marka waxaan rabnaa hubka uu sheegoo kale gacantii qabaa-illadu ugu jiraan. Haddii hubkaas waxaa la rabaa inay hay-adii amnigii xukuumaddii shaqadii ay qabtaan oo qaabkii nidaamkii lagu aruurin jiray oo lagu soo aruuriyo farsamadii loo galo way fiican tahay. Marka waxaa la rabaa in qaabkii nidaami ah oo si wadajir ah wax la iskula qabto, haddii xukuumaddii baarlamaankii ay si wadajir wada shaqeeyaan ana waxaan qabaa, oo xukuumaddii aan wax qabo carqalad aan lasoo dhex waxaan qabaa inay hawshaas haddayna dhicin one man one vote dayna dhicin qaab kale oo ka geedisan qaabkii shar wax lagu soo doortay oo ka fiican in la gaari doono.
Waangartayanaga
aad ayala muuqata
waan maqlaysaa professor xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay mid eedeyn ah in baarlamaanku uuba mas-uul ka yahay in xilligu dib u dhaco, eedeyntaas ma la qabtaa? Waa mid talabaadna wuxuu taagan yahay inay muun doorasho uun samayn doonaan, labadaas ka waran ka jawaab marka.
Furu aniga ma qabo baarlamaanka inuu eeda leeyahay, eedadaan saaraya xukuumadan saaraya maxaa yar iyadaa loo baahnaa inay soo diyaariso guddigani baarlamaankana, markii iyada ay soo diyaarisay usoo gudbisiyo ayaa baarlamaanka isaga uu markaa laga rabaa inuu ansixiyo ama inuu diido. Waa taa haddaba markuu soo gudbisay baarlamaankii midho bardacaya yuub ayaa maanta lagu liqayaa ayuu maantaba ku ansixiyey. Dad fara badan ayaa saluugsanaa oo arrimo fara badan, laakiin yaan baarlamaanka la eedin oo haddana aan ummadda Soomaaliyeed la tusin in baarlamaanka wax weliba kan hortaagan isaga inuu yahay eedka carar darteeda ayaa
guddiyadaasimarkii lasoo doortay 2012 bishii Augusto madaxweynihii September lasoo doortay ilaa hadda waxaan maraynaa ilaa saddex ra-iisul wasaareed mar wayna marka anaga mushakaar ku mashquulnay waqtigii xukuumadda anaga ka lumin oo wasti gelinay.
Waan gartay
waa
ku kala qaybsantiin xildhibaan aye ma ku raacsan tahay inaad idinku curyaamiseen waqtiga?
Aniga taa ma ku raacsani sababtoo ah xukuumaddu hadday iyadu waajibkeeda ay gudan weydo baarlamaanka shaqada dhan ee isaga uu qabto inuu iyada la xisaabtamo, haddii iyada ay dadaalkeeda iyada loo bogane in baarlamaanka uu kula shaqeeyo sida ku haboon na uu la qabto hawsha ay noqonaysaa.
aan ku noqdo marka xildhibaan Abubakar. Abubakar, adigu ugu dambeyn marka waqtigu adigoo qiimeynaya isla markaana ka fikiraya hawsha hortaala, bal maxaad ugu niyadsan tahay oo aad u leedahay way qaban karaan doorashooyin ama mid ka wanaagsan tii hore?
Anigu waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah ka sheego. Waxaan haddii la rabo qaabkii wax loo rabo haddii la waayo qaab kale waxaa la raadiyaa u dhow logica oo loo qaateena in la raadiyayo ay muhiim u tahay, laakiin lama dhihi karo waqtigii. Oo waxaan rabnay one man one vote aan rabnay, wixii taasa aan ku egnahay aan taagannahay in la yirahdo maaha. Laakiin wax kalo oo soo dhaweyn karo waxaan ku heli karno oona beesha caalamkeena ay nagu taageeri karto ina keenaa la rabaa. Laakiin haddaan dhahno waxaan waalgeersiin waayo one man one vote hal sano ama labo sano halogu sii dara hadii la yirahdo caqabada hadda lagu jiro midka sii dara in la gala muye uma malaynayo.
Profesor, adaan ku siinayaa ugu dambeyn xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay haddiisan qabanin doorashada ah one man one vote oo hal qof uu shaqsi kasta sameynayo waxay samayn doonaan doorasho ka wanaagsan tii 2012. Adu taas ma qabtaa?
aniga ma qabo. Meeshaan force majority ayaa jirta. Haddeertan waxa waaye maamulka shacbiga ee deegaamada marka loo baahan yahay federaalka, hadda annaga aan rabina u guurno gacanta uguma jiro dadkii saxraha ee deegaanka deganaa iyaga inay yeeshaan u madax banaanaadaan ee la rabay maaragtay xukunka loogu guuriyo nidaamkaas 16 loo socdo maba diyaarsanaba. Dadkii already waxaa lagu bilaabay in ayaga la marin habaabiyo oo dadkii maaragtay mudnaa deegaamada iyo gobolada beri la rabo in arxisanaadiiqda la dhigo ama inay ka sashada dadka loo baahan yahay inay soo galaan golayaasha la rabo in dowladnimada 16 ee one man one vote loo diyaarinayo, in durbadba la isdabamarinayo oo dadkii deegaamada iyaga la rabay inay xaq ahaan si cadaalada inay uga soo dhex baxaan, in durbadiiba yacni dabool la saarayo.
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo igala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali. Inta aynu mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiiniyey. haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. maanta oo bisha julaay tahay 7 waxaa ku eg ballantii labaad ee loo qaatay wadahadalka barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif iyo quwadaha kale ee caalamka ayaa ku jira dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu badbaadinayo wadahadalladaasi, iyada oo labada mas-uulba ay taxadar ka muujiyeen in guul laga gaari karayo in kale. barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa taariikhdii uu soo maray wadahadallada nukliyeerka ee dalka Iiraan, waxaana marti igu ah Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
waa mahadsan tahay. marka ugu horeysa arrintan Iiraan hubkan khatarta ee nukliyeerka iyo wadamada reer galbeedka waxa ay soo socotay taagneed ilaa 13 sano oo ay diidaneed Iiraan inay joojiso hubka nukliyeerka ay sameynayso iyadoo ku andacoonaysa inuu hubkaasu yahay nukliyeerka oo mid business ku saabsan oo aanay ahayn mid hubayn ah oo waxa weaponska la yidhaahdo aanay qorsheheedu aanu ahayn. halka oo ay arrimaha wasigu ay aada u danaynayaan arrimahaas waxaa soo baxaysa in sida ay sheegeen dadkan intelligence-ga ama wararka fiiriyey gaar ahaan Yuhuudda iyo dalka Maraykanku in aanay sidaa uga fogeyn in haddii ay sidan ku socoto ay Iiraan samayn doonto hubkaas isaga. sidaas darteed waxaa arrintu ay noqotay laba arrimood in mid loo doorto: in Iiraan ay lagala hadlo oo ay joojiso hubkaas ay samaynayso, iyo in loo diyaar garoobo oo qolada hawkska la yidhaaha ama kuwa dagaalka jaaro ay u diyaar garoobayaan in markaas waxa keliya oo looga qaadi karo hubka ay tahay in dagaal waddanka Iiraan lagu qaado. labadaas arrimood ayaa soo taala haddii ay marka aan fiirino arrintan iran ay hadda ogolaatay inay negotiation gasho, waxaa bilaabatay markii madaxweynaha hadda jooga xasan ruuxaani la doortay inuu ogolaado in ay u muuqato khatarta ka imaan karta diidmo iyo taagnaan ay iran sii taagnaato oo ay diiddo inay negotiation ama heshiis la gasho wastiga, gaar ahaan dalka Maraykanka iyo xulufada uu hogaamiyo reer galbeedka. Markaas ayay bilaabatay inay ogolaato la heshiiso.
Waan gartay marka cunaqabataynadan iran lagu hayay muddada intaa layga 10 sano ka badan, xanuunkii ay ku keeneen iyo casharkii iran ka baratay.
Dowladda iran way fahamtay ama garatay in waxa ay israa'iil iyo wadamada kale ee dariska la ah ee colaadda weyn kala dhexaysa ay dan leeyihiin ay tahay in iran meel looga soo rajeesto oo not only dhaqaalaha laga xiray oo ay laga cunaqabateeyey iyo hubka aana keliya ahaane loo diyaar garoobo sida dagaal loogu qaadi lahaa, taasoo iran fahmayso in hadda ay tahay jaani ay iga faa'iideysan karto inay tensionkaas weyn ama fikirkaas dagaal ee weyn ay hoos u dhigto oo ay tusto adduunka tusto inay usoo jeesteen dhaqaale iyo wada noolaasho iyo deganaan oo aanay sidaa ugu firfircoonayn inay hub iyo dagaal iyadoo dhinaceeda ka wato. Marka waxa meeshan ka socda waa siyaasad xoog leh oo labada dhinacba midka kale uu doonayo midka kale in uu heshiis kula gaaro iyadoo aan laga gudbin danaha guud ee wadan kasta uu ka leeyahay dalka Iran.
Waan gartay marka laga yimaado dalalka khaliijka oo ay siyaasad ahaan sidaad xustay iska soo horjeedaan Iran, waxaa jira dalka Israa'iil inuu yahay dalka ugu xoogga badan ee doonaya in Iran aan heshiis lala gelin, hase yeeshee lagu sii badiyo cunaqabateynta haddii loo baahdana dagaal lala galo. Marka Israa'iil haddiiba Iran si nabada ay ku ogolaanayso inay joojiso firfircoonida dhinaca hubka nukleerka, maxay ku diidaysaa?
Well, isbaaruta oo waddanka Israa'iil ee prime ministerka hogaamiya Benjamin Netanyahu iyo xulufada xisbigiisa Likud iyo labaduba waxay diidan yihiin in Iran heshiis lala galo. Keligood ma ahan, waxaa kaloo diidan waddanka Sacuudi Carabiya, waxaa diidan xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka hogaamiya labada gole ee baarlamaanka. Waxa ay diidan yihiinna waxa ay tahay Iran arrintaas aad ayay u fahmaysaa in haddii heshiis lala galo dalka Iran ay imaanayso in cunaqabateynta laga qaado, ay imaanayso dhaqaalahoodu in uu kordho oo kor u kaco. Sidaa la socoto last 13 sano lasoo dhaafay waxaa lagu hayay cunaqabateyn xagga dhaqaalaha, xagga milatariga, xagga warshadaha iyo qalabka laga sameeyo horumarka laga gaaro oo dhan. Marka waxay diidan yihiin in arrintaasi ay dhaqaalaha cunaqabateyntaasi ay keento inay dhaqaalahoodu kordho oo ay awood u yeeshaan haddaru in ay samayso karaan ama ay awood u sii yeeshaan inay ama ciidamadooda dhisi karaan ama ay hub kala soo saari karaan ama ay maaragtay waddan xoog laho wali jira ay sii noqon karaan. Maadaama arrinta hubka arrinta nukliyeerku uu heshiis yahay 15 sano kabacdi, waxay aaminsan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil labaduba 15 sano kabacdi inay nukliyeerka samayn karto islamarkiina soo saari karto isagoo hub ah oo qaadi kara loo qaadi karo wadamo kale ama lagu ridi karo meelo fogfog oo waddanka Iran aan u dhoweyn.
Waan gartay. Haddaynu kusoo noqono xaaladda hadda taagan, shirka ka socda magaalada Vienna dalka Austria 30-kii bishiina dhaaftay Juun ayuu ku ekaa xilligii kama dambaystaha, 7 bay ku darsadeen, maantoo 7 ayaa ah maalinta ugu dambaysa. Siday waxu socdaan markaad eegtid, mays leedahay heshiis way gaari karaan labada dhinac?
Maalmihii la soo dhaafay waxay u ekaayeen dad aad isugu dhowdhow oo heshiisku oo imminentiy ah, laakiin hadallada iyo waxaa soo baxaya waxaa muuqata weli in ay jiraan meelo aanay aad heshiis uga ahayn. Marka arrimahaas iyada oon laga heshiin, waxay ila tahay in dib loo sii dhigi doono oo ay maalmo kale iyo weyn iyo sitimaamo kale kugu sii dari doono haddii loo baxdo oo aanay dispute ama labadoodu arrintaasu aanay ogolaan inay ka tanaashulaan, aanay ogolaan waxaan loo yaqaano 5+1 wadamadan 5 reer galbeedka oo lagu daray Jarmalka heshiiska uga socda Austria, Vienna, Austria.
intaasna waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadlaynay wadahadallada barnaamijka nukliyeerka iiraan oo mar kale muddadii loo xadeeyey ay maanta ku eg tahay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. toddobaadkanna waxa uu ku faaqidayay wadahadallada hubka nukliyeerka ee ka socda dalkaasi austaria ee u socda lixda quwadood ee dowladda maraykanku ka mid ka tahay iyo dowladda iiraan. barnaamijkaasi amuuraha maraykanka inta badan waxaan kusoo qaadnaa amuuraha maraykanka. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo diyaariya macluumaad fara badan oo ku saabsan barnaamijka. haddii aad u baahantihiin websiteka ayaad ka dhagaysan kartaan, waa voasomali.com. sidoo kale haddii aad haysaan fariimo ama talooyin aad nala wadaagaysaan, waxaad ku soo dirtaan emailka laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo ah somali@voanews.com. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. gurna waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheera ay diyaar u yihiin. harun aan ka codsada bal qodobadii warka ugu duurka rona kahor inta aanan dhinaca sugaanta aadin.
mahadsanid colaad. 14 qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen laba guri oo ku yaala deegaanka mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya maanta oo talaada. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay tuulada sokombusi oo u dhow xadka soomaaliya iyo kenya. senator bilow aadan kero oo laga soo doortay gobolka mandheere ayaa v o a u sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan, kuwaas oo ciidamada amniga ay rasaasi isweydaarsadeen. waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan in ururka al-shabaab ay geysteen. waxaa kaloo uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay kenya oo aan soomaali ahayn oo ka shaqaynaya dhismayaasha iyo howlo kale oo ganacsiga. al-shabaab ayaa horay weeraro badan uga fuliyey kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay galeen soomaaliya sanadkii 2011. weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa kii bishii abriil labadeedii lagu qaaday jaamacadda garis oo ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof. xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter iyo taliyaha taliska dhexe maraykanka general martin demsey ayaa iyaguna maanta hortegay aqalka kongareeska si ay su-aalo uga jawaabaan ku saabsan istaraatiijiyada madaxweyne barack obama ee la dagaalanka ururka isis. madaxweyne obama waxa uu sheegay in isil uu yahay urur eegta fursado ay ku qaadaan weeraro islamarkaana guurguura kuna dhex jira dadweynaha, la dagaalankooduna uu u baahan yahay waqti sidii xididada loogu siibi lahaa. waxa uu sheegay in sida keliya loo guuleysan karo ay tahay in ciidamo deegaanka oo dhulka la siiyo tababaro iyo taageero dhinaca cirka ah, loona baahan yahay awood dheeraad ku ah tan dowladda maraykanka. mr obama waxauu qiimeyntaasi sameeyey maalintii isniintii kadib markii uu kulan la qaatay xogayaha gaashaandhigga iyo madaxda sare ee militariga sirdoonka oo kula kulmay aqalka bentagonka. kulanku waxa uu daba socday toddobaad maraykanka iyo xulfadiisa ay wadeen duqeyn culus oo cirka oo ka dhana ururka isil oo sanadkii hore degaano fara badan ka qabsaday wadamada ciraaq iyo siriya.
aad baad umaadsantahay haaruun xasan oo nala socodsiinayay wararkii qodobada ugu doorka roona. haatana aanu jaleecno dhinacii sugaanta ama qasidooyinka nabi ammaanka ee ramadaanka anagu talagalnay. زيني نبي زيني زيني نبي زيني سلام عليك نبي زيني qasidadaasi nabi amaanka hayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya haruna xasan iyo anigu waa maxamed cali xasan ah waxaa idin soo socda barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay diyaar u yihiin garabkeygana ay fadhiyaan maxamed cabdi xasan sanleeri iyo saare cabdi axmed inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo maanaala